слухаєте подкаст Громадського радіо.
Моніторинг висвітлення місцевих виборів показує, що тема гендерної рівності в трійці найменш обговорюваних в регіональних онлайн-медіа. Цікаво, що до таких тем ще тих, які обговорюють менше, потрапили тема національних меншин і Криму. Ну, Крим, я можу собі припустити, що, можливо, пов'язаний з тим, що не є темою повноважень місцевої влади, хоча, ну, політична позиція, очевидно, тих чи інших політичних партій в цьому сенсі важлива. Чому так і чи так? Я поговорила з політтехнологиною Наталею Процюк, вона також експертка з комунікацій. Почнемо з того, наскільки жінки-кандидатки за сприйняттям виборців є зараз уже більш звичним явищем, особливо, якщо говорити про місцеві вибори, так? Тому що на місцевих виборах обличчя ми бачимо. Інше питання, наскільки стереотипно ми ставимося до жінок, так? Але так чи інакше, завдяки квотам, кількість жіночих облич в цій кампанії, вона стала помітнішою. Ну, мені так здається. Що ви думаєте?
Хочу з вами одразу погодитися, що так, дякуючи новому виборчому кодексу, дійсно, жінки, так скажемо, по-новому і досить, так, як на мене, у всіх відношеннях цього слова професійніше зайшли, я сподіваюся, зайдуть усі ради всіх рівнів нашої молодої і, як на мене, дуже процвітаючої прогресивної держави. Тому що цей крок, повірте, це не просто крок у майбутнє, це такий, знаєте, лакмусовий папірець європейськості нашого суспільства. Тому що, якщо порівняти з 2015 роком, зраховуючи кількість жінок, які були в Верховній Раді 8 скликання, їх було всього на 54. Це про тому, що тоді політика держави стримувалася, вибрала метод напрямку регулювання поняття гендерної рівності в стінах парламенту і на місцевих рівнях лише за рахунок метода кнута і пряніка. Тобто тоді в нас був більше як прянік, тому що ті, хто відповідно підтримав цю квоту, вони отримали додаткове державне фінансування. То в цьому році ми почули більш такий залізний, як на мене, тон, але він відповідає європейським стандартам, тому що якщо ми сьогодні, країна обирає європейський курс, я сподіваюся, ми з нього ні з ніяких обставин і не при якій владі не змінимо цей курс, він буде дійсно не задекларований, а справжній, то відповідно виборчий кодекс 2019 році врахував ці зауваження, і ми вже бачимо, що гендерні квоти стали не просто декларативним методом, а вже стали обов'язковим, і не лише на рівні партиципації при прийнятті рішення партії, а вже на рівні державному, національному. Хочу зазначити ще такий позитивний момент про те, що як жінки зараз приймаються на рівні свідомості звичайно пересічного громадянина, то готуючи вже до вашого інтерв'ю і постійно моніторючи цю ситуацію, була дуже приємно здивована, що буквально в 20-му році, в серпні місяці, було проведене дуже цікаве дослідження, в якому було сказано, що стать для нашого виборця – це лише 2% респондентів відповіли, що це для нього важливо. Уявіть, це дуже позитивно, надзвичайно. Це ознака того, що наше суспільство поступово змінюється і розуміє, що професіоналізм, боротьба з корупцією, відсутність таких темних плям в біографії, відсутність зв'язків з партійними якимись наслідками негативними для біографії кандидатки чи ж кандидата, ось це є основними орієнтирами при якості вибору кандидата чи кандидатки на місцях. Але не в жодному разі не стать. Лише 2% визначилося, що для них це важливо.
Це дуже, між іншим, цікаві дані. Їх важливо почути мені, їх важливо почути нашим слухачам і слухачкам. Тому що я от вам процитую дані з моніторингу висвітлення місцевих виборів, свіжі буквально так, минулого тижня презентовані. От Рівненська газета, і це дуже поширена, між іншим, тому що і Інститут масової інформації постійно робить моніторинг. От вам так, типовий заголовок. Стало відомо про ще одного кандидата в мери Рівного. Крапка. Це жінка. Крапка. І от таких заголовків насправді є дуже багато. Якщо далі тут дивитися, тут можна знайти бізнес-леді, лідер думок і мама 4 синочків. І далі там далі традиційний оцей набір стереотипів. І це так само починається історія чи розповідь про жінок-кандидаток. Тому от тут дуже важливо зрозуміти, з точки зору вашої, як політтехнологині, чи є потреба прилагоджувати чи пригладжувати образ жінки кандидатки до цих стереотипних сприйняття. Я, даруйте, зараз навіть скажу на такому рівні, там, побутовому, зовнішньому, я не знаю, підбори високі одягнути, чи волосся біле зробити, або чорне, немає значення, витягнути. Поведінкова модель має бути у мами 4 синочків одна, а у бізнесі бізнес-леді, даруйте інша. Так. Риторика, хтось говорить про соціальні теми, про лікарні, там, вчителювання, але ж жінка не має говорити про економіку. Ну, тобто я перерахувала весь набір стереотипів, і воно все одно є.
Я мушу з вами погодитися в тому, що дійсно воно є, і я скажу більше того, наші виборці зазвичай очікують, що коли сьогодні у двобій, ну скажімо так, умовний двобій, так, виборчий двобій, вступає чоловік і вступає жінка, то чоловік він набагато що закриваються очі. Йому достатньо бути чоловіком в гарному вбранні, скажімо так, в діловому костюмі, і для когось там, наприклад, ми навіть робили таке дослідження на нашим в певному проєкті я брала участь, що Східна Україна, для них він мав бути там більш таким господарником суворими нормами і правилами, Західна більш такий мав бути патріотичного нахилу, а жінка для усіх регіонів мала бути господинею, збереженню домашнього вогнища, відповідно там двоє-тройки діток, і потім так між іншим вона мала зазначити, що от саме зараз вона відчула потребу змінювати суспільство. Я сподіваюся, що цей стереотип, це він, до речі, базується у нас не лише на сприйнятті пересічного виборця, якому виповнюється 18 років. Цей стереотип базується у нас, починаючи вже з освітніх програм, починаючи зі сторінок книг. І фактично продукується щоденними темами, які побутують в наших сім'ях. Я вважаю, що буквально достатньо ще оцих 5 років, я сподіваюся, що ми з вами будемо мати можливість зловити через 5 років мене на цих словах, проведемо з вами схоже інтерв'ю, і ви скажете, що пані Наталі, ви мали рацію. Я впевнена, що через 5 років от цього вашого вжитого слова прикреслювати, грубо кажучи, стереотипне уявлення жінки-кандидатки вже не буде. Ми будемо мати більш-менш уніфікований образ. Знову ж таки, підкреслю, для мене і для, я вважаю, більшості політтехнологів, в першу чергу, це має бути, по-перше, професійні якості, це має бути попередній чудовий бекграунд, це має бути людина, яка налаштована лише на праву, лише в кращу сторону. І я би, наприклад, додавала ще, щоб ця людина була дійсно таким, знаєте, свідомим змінотворцем.
І от якщо говорити про ці 2%, які, до речі, десь так вони є, так, ці дані, але вони десь там між справами політтехнологів загубилися, я не знаю, чи політтехнологів.
Я можу зазначити навіть, яке це було дослідження. Угу. Це було проведено фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва. Оце угу. Я буквально його переглядаю. Це і спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України,
свіже,
за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Так, свіже, абсолютно. І я, власне, чому на цьому наголошую? Тому що інколи складається враження, що простіше працювати з оцими знайомими образами, там, берегинею, бізнес-леді, міцним господарником, професіоналом, чи ким там ще, борцем із корупцією, новим обличчям. В тому числі і вашим колегам, правда? Це такий, знаєте, уже
легший спосіб
чого-небудь домогтися від виборців, а виборці теж, би мали думати, напевно, трошки. Ще хочу про що запитати. Я знайшла американські дослідження, їх доволі багато, і різними академічними установами, в тому числі, проводилися, які кажуть про те, що чоловіки зазвичай роблять більш консервативний вибір, жінки більш демократичний, спрямований на соціальну таку тематику. А от українських не знайшла я таких досліджень, звісно. Можливо, ви з практики просто знаєте, так? Наскільки є сенс говорити про те, що жінки-кандидатки пропонують більше соціальний порядок денний? І, до речі, чи пропонують жінки-кандидатки в Україні порядок денний пов'язаний з гендерною рівністю?
Дуже гарне запитання, я б сказала, надзвичайно професійне. Хочу одразу зазначити з твоєї точки зору, що я була в багатьох країнах світу, в 17-х, в 7-х була на міжнародних стажуваннях, де ми теж піднімали питання гендерної рівності в політиці. Чому не ви зустріли в Україні цього досвідчення? Я більш ніж переконана, що, мабуть, його ще поки що не провадилися в розрізі прийняття рішень. Лише в розрізі прийняття рішень. Знову ж таки, хочу пожартувати, якщо ви говорите, що там демократично, там більш стабільно, тоді все ок, має бути паритет в Верховній Раді, і відповідно і на радах всіх рівнів, і тоді буде легше домовлятися. Так? Стосовно соціальної спрямованості прийняття рішень, які обиратимуть жінки, кандидатки, чи ж обирають на основі даних того дослідження, про яке ви зазначили, я вважаю, що так, тут є зерно правди, тому що, по-перше, давайте почнемо, що все ж таки певна відмінність світосприйняття із життєвого досвіду жінки з чоловіком різниця. Але я вважаю, що на прикладі країн Скандинавії, яких ми сьогодні бачимо, що вони в топах найкращих соціальних стандартів життя, найкращих показників, і навіть починаємо з того самого рівня індексу щастя, тоді скажіть, будь ласка, в чому тут є загроза? Я не бачу для нашого розкроєного, стільки знедоленого суспільства проблеми в тому, і навіть загрози в тому, що сьогодні ми нарешті зможемо знайти якийсь певний баланс між економікою, яка буде базуватися більше експортно орієнтованою, або ж буде вбачати лише проблему обороноздатності, в тому, щоб залишати обороноздатність, наприклад, на тих самих рівнях, але водночас приділяти більшу увагу. Я не кажу кращу, я кажу хоча б якісніше враховуючи показники доцільності витрачання кожної копійки на програми соціального захисту і соціальних підходів і різноманітних стандартів. Я мовчу про те, що зазвичай освіта, медицина і соціальний захист вважаються жіночими темами, вважаються. Але я переконана, що за 5 років жінка на усіх рівнях, я говорю зараз уособлено жінка, тобто жінка-кандидатка, депутатка, жінка-мер, жінка-очільниця фракції, зможе, і я переконана, вона докладе максимум зусиль і своїм гідним прикладом доведе, що ми можемо приймати рішення на рівні такого високодержавницького, ми зможемо ці рішення адаптовувати під змінні умови розвитку нашої держави. Ми не будемо боятися того, що нам в спину дихають там якісь глобальні виклики і загрози. І знову ж таки, переконуємося і на рівні наших майданів і революцій, які відбувалися в Україні. Дуже часто саме жіночі плечі допомагали цей конфлікт певною мірою або заглушити, або ж підтримати наших хлопців на передовій. Знову ж таки, ще раз повторюся, жінка набагато сильніша, ніж дехто її вважає. І я дуже рада, що лише тільки тих 2%.
І ще от запитаю, тому що, знову ж таки, дивлюсь на дані моніторингу, називається «Гендерна рівність в політиці», цей моніторинг, стосується висвітлення місцевих виборів. І тут сказано, що гендерна рівність в трійці найменш обговорюваних тем в регіональних онлайн-медіа. До таких ще мало обговорюваних тем належить тема національних меншин і Криму. Чому так, з вашої точки зору?
Ну, я так розумію, ви дивилися дослідження за останніх, мабуть, півроку.
Так, це останні кілька місяців.
Так, ну, я собі так і подумала. Я зараз...
А зрештою, ну, Крим, тема місцевих виборів, може тому, що не повноваження місцевих рад. Ну, можу припустити.
Ну, ви знаєте, я зразу скажу дві точки зору. Перша точка зору, як тренерки з медійної грамоти, медійного і критичного мислення. І розкажу вам, як тренерка політикиня, чому саме така ситуація. Як політикиня, я вам даю відповідь одразу. Тому що, зазвичай, ЗМІ приділяють увагу більш глобальному питанню. І повірте, питання гендерних квот, воно вже для них воно вже не настільки важливе. Зараз головне, хто буде переможець, а побідітеля не судять. Тобто зараз основне, хто виграє, і тому більше акцент медійний зараз іде на висвітлення образу майбутнього переможця на цих виборах. Тобто все, тому вже фактично вони забили весь інформаційний простір. А друге питання, це я вже вам відповіду як людина, яка займається ще і має власну школу медійної грамотності. Зазвичай нас цікавлять такі теми з пересічного громадянина. Як вижити, ковід і безпека або ж небезпека, яка зараз існує в світі, війни і тому подібне. Тому ці теми, вони вважаються темами вихідного дня для багатьох, на жаль. Тому що соціальні стандарти життя нашого знижуються, економічні можливості теж. І, відповідно, люди думають спочатку про хліб насущі, а тоді вже, відповідно, про всі інші теми. Тому, знову ж таки, повторюся, тема гендеру, гендерної рівності в державі – це є лакмусовий папірець зрілості, демократичності. А для мене і для більшості професійних людей, які займаються цими питаннями, професійність і демократичне суспільство – це, знову ж таки, це те, коли ми можемо думати не лише про те, що сьогодні, завтра буде, і не від виборів до виборів, а ми маємо мислити більш глобальніше, перспективніше, ми маємо мати певну стратегію. А ми поки що маємо тактики. У 2015 році була тактика введення гендерних квот 30%, і за це було покарання. В 2019 ми бачимо введення гендерних квот 40%, і це вже обов'язково, інакше вони зареєструють список. А вже у 2024-му, я сподіваюся, що цей показник, якщо не виросте, то він навіть не буде вже сприйматися як щось вороже чи щось таке, що меншовартісне. Це буде така політика обов'язковості, і навіть уваги, повірте, вже до того такої не буде зростати. Тому що суспільство за 5 років звикне. І суспільство за 5 років буде мати результати, з якими може порівняти, що це дійсно дієвий результат. І ми не будемо тільки бачити змінені обличчя на білбордах. Ми цього не прагнули. І жодна жінка, яка йде в політику, не прагне просто замінити чоловічий костюм на жіночий костюм. Вона прагне, щоб ми кожен з нас відчули, що присутність жінки в політиці посприяла а. будівництво дитячих садочків, в. якості освіти, г. якості медичних послуг і навіть, скажу, збільшення народженості України. Тому що щаслива сім'я, відповідно, ми будемо мати щасливих дітей і молоді сім'ї схочуть залишатися і схочуть народжувати дітей і будуть бачити себе в Україні. Оце і основне.
Дякую вам за коментар. Наталія Процюк, політтехнологиня, комунікаційна експертка, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.